Геплеер Адатлык Радиосы. Ахсамат хайрлы болсун, хормотлы радио диңлеечилер. Сегодня 2010 жылын 29 май. Кептенин сенбеуни. Кептен сенимиде УЕФА-лы сөхбедатлы геплешимиде башламадан одол бунун хабарлары менен таныш болуң. Микрофонумунда кардешим Жоушан Курбан.
Үйіңізді сағылып қорматтың лейзілер, одал қабарларыңға етқасым алма оны. Түркменстан қалы байрамыны берілі әр. Түркмен президенті тұстағылары рәхім еді әр. Франция Түркменстан адам құқлары бабатты көпе ішлемелі әр. Пәкістан мечетлерді өлдірілгендер жайлы әр құрметті тыңдаушыларымыз шу бейлі хабарларын дұрырақ мазмұнды тыңда. Түркменстан адат болшыялы май айының соңғы екшенбесіне халы байрамчылығын белді әр. Түркмен дәулет хабарлары 28 майда кечен хөкімет мәслихатының соңында вице премьерлерін ва мәжілісінің башлығының түркмен президентіні халы байрамы билен құттылап, оңа иінші доколын халыйын соғат веренліклерін әр. Президент Бердімхамедов бұл соғуды қауыл әдіп, инеден өйлі әкем милли қағар пудауына айратын үнсі әрілжегіні. Устат қағалшылар барады алед әділжегіні бі, оларың дөрізіліклі дәкмет үшін әклі шертің дөрізілжегіні айтты. Түркменстан президент Құрбанғұлы Бердімхамедов 28 майды суд әділенлерің бір өліғіні жеданың қалын өліғін чекмектен босатмақ барада қарара қол чекті. Күнәсі кечіленлерің саны айдылмайар. Түркмен дәулет хабарлары президентин бу карарынын рәхимдарлык, адалатлык ва инсанперверлик түркмен жемгиетине ва херур маскалады мындан өйлө кем алалашыгы кем агдырлыгы беркитмек принциплерине эсасланганын ядыр. Түркменстан адам хукуклары меселесинде көпүш этмели, өнө бу меселе Франциянын энергия бай дәүлөт менен иктисадый кызматташлыгынын айратынлыкта сөйрөдүлөр деп Париждин хукук элчиси айтты. Пенсионер хем аны уллар Туркменстана сапар эден Франсуаз Зимерае түрмөдө сакланган эки активисттин янына барып көрмөгө уруксат эдилмеди. Зимерай AFP хабар уллуну Туркменстан адам хукуклары бабатта өнкү жылдарда келечилкли жагдайга караганда илерлеме этти деди. Чейли дол Туркменстана түрмөлөр сөз атлыгы бейлек метелер боюнча хукук кодулмаларынын сакланып калганын сөзүнүн үстүнө кошту. Илчи Туркмен Хелсинки топорунун Тұстағылықта сақланыған екі активистінден кем хабар тұтмақшыды, әмі аңы олар көрмәгі рұқсат берілмеді. Кепілер, Адатлық радиос хорматты дүңлейшілер сөзген эфирді хабарлар дүңлейердіңіз. Пәкістан Лахор шәһәріне яшаған Ахмеди Адлығы өздеріні дегішілі екі мечетте болған террор хүжімлерінің пидаларын жайлайар. Анны оны екі мәтсей деділен хүзімлер 80-нен оғырағы адамың өліміне 100 семет адамың олса яраланмағыны кетірді. Бұ хүзімлерің жоғап кәрчілігіні Талбанғы Алқайда өлен елтішкілі жеңсі топар өзсіналығы ұслам дейінің Ахмеди мәзкеуіні ұйянлары қаз көп хүзім әділжегінің өйдірді. Мұсылманларың көпесі Ахмедилер дейінен шыққан хазаплы әргі Пәкістан өкімет олары өз ананшылары себепілі мұсылманына әліп ұғылан етті. Иранның дөгілі традиясы Ирак білін теркеті қолай невіт ятығынны дөрен янғының 3 адамы өлдіріп, 12 адамы яраланығын айдияр. Бұ қабарды янғының Нафшахырдағы невіт құйысынны бұр ұлын ян ерден ғасыз мастерарлы дөренің айдылияр. Қытайын премьер-министр Сеулы Гүнірті Кореяның сөгөш кәмісінің батмығы дәрарлық айынан чүбілдерді. Бұл әменің батмағыны Пхеньян күні әлініпті. Премьер-министр Венжуава Қытай көп мүлетлі дернің топырының дәлелілеріні өгірін ердейді. Март айында Демірғал Кореяның тарпеда сирарлы батты дейлен Ченан әмісініні 46 денгізсі келек болды. Европа Бүлінлішінің дашары ішілер башылығы Бемғаның аны оны ядыра яраларын яйратмалық қарды келін аралашығын ғытлады. Катерин Аштын ядыра яраларын яйратмалық шертнамасын көзден кечірін конференцияның шарнамасынна ядыра яраларын яйратмалығын 3 эсасы – ярақсызланмақ, яйратмалық көй ядыра энергиясыны парахатшылықлы ұланмақ қойынша херекет планы бар дейді. Бұз арнамады Нью-Йоркты ядыра яраларын яйратмалық қарадақ шертнаманы көзден кечірмеге бағышланын бір айлық маслахаты қатынасын 189 дөулетін келен алаласығы бейян еділер. Венгер парламент шуын консерватив Виктор Орбани премьер-министрлігі сайлады. Olöl Merkez Sağçı Partiyasının saylovçularından 261 ses aldı. Oppozisiya adaylarının 107'si ona karşı ses verdi. Ses verişlikte saklananların bolmağını kaydılar. 47 yaşlı Orban 1998-2002 yılları aralığında hem premier minister bolupdy. Çekiyede parlamentin aşağı köyünü deputatlar palatasında 2 günlük devam eden ses verişlik tamamı oldu. Çekiyanın haber serişteleri 80 milyonun uğrak saylıkçının 60%'ine koloyunun şu gün ortağını çenli öz seslerini berenliğine aydiyar. Bu kırsa uğraşlıklar çepkanat sosyal demokratların seslerin köp bölüğünü alacağını korku ediyar. Yönülür ağlava köplüğü iyi olup bilmediler ve kalisi hizmettaşlığını gözlemeli olar ödülüyar. Hormatlı dinleyiciler siz bu nefirde havarlar dinlediniz. Olar tayarlar siz yetiren yoksun anlı kurban. Biz gepleşiklerimizi devam ettirin.